Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ពីវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកើនឡើងខ្ពស់ខណៈដែលអាញាធិបតីចាប់ផ្ដើមបិទតំបន់ភាគខាងជើងទីផ្សារភាគហ៊ុនពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះនិងការផ្ទុះពីមេរោគកូវីដ-ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីចំនួន2រូប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុយល់យោគចំពោះកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានព្យួរការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូចនេះថា
ព្រោះគ្នាទៅព្យួរការងារហើយចាំតែបង្ខំឲ្យគ្នាសងពន្យាការសងឬក៏មិនយកការប្រាក់ឧទាហរណ៍ថាគ្នាដល់ពេលសងអញ្ចឹងពន្យាពេលសងតែហើយបើត្រូវការប្រាក់បង់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើកលែងឲ្យទៅក្នុងរយៈពេលដែលគ្នាទៅព្យួរការងារនេះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើតេស្តលើសាច់ញាតិរបស់បុរសដែលឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីតិចបំផុតខណៈដែល 1/4 នៃពលរដ្ឋអ៊ីតាលីត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដាច់ដោយឡែកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនាវាកំសាន្តមួយត្រៀមខ្លួនឡើងគោកខណៈដែលអ្នកដំណើរនៅលើនាវាមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មី COVID-19 មន្ត្រីចិននិយាយថានៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះមានការឆ្លងថ្មីចំនួន40ករណីដែលនេះជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃតិចបំផុតចាំចាប់តាំងពីខែមករាមកគឺមុនពេលដែលអាជ្ញាធរចិនបានចាប់ផ្ដើមចេញបំរាមបិទសកម្មភាពនិងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងនិងតំបន់ទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបិទសកម្មភាពនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសរួមមានទាំងតំបន់ទីក្រុងមីឡាននិងទីក្រុងវេនីសខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមានចំនួនរហូតដល់133នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពីមេរោគ COVID-19 បានកើនឡើងដល់366នាក់ការធ្វើដំណើរចេញចូលនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដើមខែមេសាខាងមុខខណៈដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបិទសារមន្ទីររោងភាពយន្តនិងកន្លែងកំសាន្តនានានៅទូទាំងប្រទេសប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានស្នើឲ្យគ្រូពេទ្យដែលចូលនិវត្តន៍9ផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន21នាក់និងការឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ជាង500ករណីហើយនៅរដ្ឋ California ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនាវាកំសាន្ត Grand Princess កំពុងសម្ចតនៅក្បែរឆ្នេរខណៈដែលមន្ត្រីរដ្ឋនិងសហព័ន្ធកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរអាចឡើងគោកបានដោយសារមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមកទល់នឹងពេលនេះមេរោគ COVID-19 បានឆ្លងទៅដល់ជាង100ប្រទេសដោយមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងរហូតដល់16,000នាក់ដោយមានអ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង3,500នាក់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសារកត្តាពីរព្រមគ្នាគឺការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនិងការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងទៅដល់ជាង100ប្រទេសហើយ តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះ 25% ដោយសារអ្នកផលិតប្រេងធំនៅក្នុងពិភពលោកបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ខណៈដែលតម្រូវការប្រេងមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធរួមគ្នាពីតម្លៃប្រេងនិងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនធ្លាក់ចុះ 6% នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសចិននិងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 3%នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខបង្ហាញថាភាគហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះ 5% នៅមុនការបើកទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនិងគូប្រជែងបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោកអាប់ឌុលឡាបានរៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលការនេះបានបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដំណើរការចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីស្បត់ទាំងពីរនេះដំបូងឡើយត្រូវបានពន្យាពេលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពន្យាពេលជាច្រើនម៉ោងក្រោយមកពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងក៏បានចាប់ដើមឡើងលោកហ្គានីគឺជាអ្នកទី1ដែលចូលស្បត់កាន់តំណែងដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយដោយផ្ទាល់សំទុះដោយផ្ទាល់ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវបរទេសនានាដោយក្នុងចំណោមនោះក៏មានលោកហ្សាលម៉ៃខាលីសាតបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Scott Miller ជាមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកងកម្លាំងអន្តរជាតិក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះផងដែរលោកអាប់ឌុលឡាក៏បានរៀបចំពិធីស្បត់នៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកផងដែរពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងទាំងពីរនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនបានផ្សាយដោយមានអេក្រង់2ដាក់ជាប់គ្នាគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែមុនបានប្រកាសថាលោកហ្គានីគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ុបដុកអាប់ឌុលឡេសដែលជាគូប្រជែងបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយលោកបានអះអាងថាលោកនិងក្រុមការងាររបស់លោកបានឈ្នះសំឡេងឆ្នោតនិងបានគម្រាមថានឹងបង្កើតរដ្ឋបាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់កំជ្រួចចម្ងាយជិតចំនួន3គ្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការបាញ់សាកល្បងលើកទី2ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើទោះបីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកំពុងព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគកូវីដ -19 ក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានប្រើយានបំពាក់ដោយកំភ្លើងបាញ់កំជ្រួចប្លោងចម្ងាយជិតជាច្រើនបាញ់ចេញពីទីក្រុងសុនដុកភៀកខាងកើតប្រទេសនៅក្នុងខេត្តហាំយ៉ុងភៀកខាងត្បូងនេះបើតាមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមថាកំជួចផ្លោងទាំងនេះបានហោះចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈកម្ពស់ប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការធ្វើការសាកល្បងកំជួចនេះមិនជួយអ្វីដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េទេរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានមើលនឹងការបាញ់សាកល្បងជាបន្តរបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាកាំជ្រួចទាំងនេះទំនើងជាប្រភេទកាំជ្រួច ballistic ហើយវាមិនបានធ្លាក់នៅក្នុងដែនសមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនទេកូរ៉េខាងជើងកំពុងការពារខ្លួនពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបើទោះបីជាមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនទាន់បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងណាមួយនោះទេក៏មានការបារម្ភថាកូរ៉េខាងត្បូងសំទុះកូរ៉េខាងជើងកំពុងលាក់បាំងពីការឆ្លងមេរោគថ្មីនេះដែលអាចក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះអ្នកវិភាគថាបើទោះបីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ណាមួយក៏ដោយក៏មេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនព្យាយាមបង្ហាញនូវរូបភាពនៃភាពជឿជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់លោកទៅកាន់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនិងពិភពលោកទាំងមូល
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យស្ថាប័នកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុយល់យោគចំពោះកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានព្យួរការងារសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើតេស្តលើសាច់ញាតិរបស់បុរសដែលឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាបង្ហាញលទ្ធផលអវិជ្ជមានបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគោលនយោបាយមិនជប៉ុនលើដីកសិកម្មហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈរងចាក់មួយចំនួនកំពុងផ្អាកដំណើរការហើយកម្មករជិត 20,000 នាក់កំពុងត្រូវបានផ្ជួការងារដោយសាររងឥទ្ធិពលពីមេរោគ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់យកយល់ចំពោះការបាត់បង់របស់កម្មករប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាសមាគមកំពុងជជែកដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឲ្យពន្យាពេលការបង់សងឬមិនយកការប្រាក់សម្រាប់កម្មករដែលកំពុងត្រូវបានរងចាក់ផ្ជួសការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវជាតិលេខ55និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារកាលពី2សប្តាហ៍មុនបញ្ជាក់ថារោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងសរុប33រោងចក្របានស្នើសុំផ្ជួសកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល2សប្តាហ៍រហូតដល់1ខែដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមបម្រើសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងនោះកម្មករជាង 70,000 នាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ជួសការងារក្រោយពីរោងចក្រទាំងនោះផ្អាកផលិតកម្មលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាស្របពេលដែលកម្មករជាច្រើនកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារដោយសាររោងចក្រផ្អាកដំណើរការលោកសូមអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់ពន្យារពេលការបង់សងឬលើកលែងការប្រាក់តែម្ដង
ព្រោះគ្នាទៅផ្ជួសការងារហើយអញ្ចឹងទេបង្ខំឲ្យគ្នាសងពន្យារការសងឬក៏មិនយកការប្រាក់ឧទាហរណ៍ថាគ្នាដល់ពេលសងអញ្ចឹងពន្យារពេលសងតែហើយបើត្រូវការប្រាក់បង់ការប្រាក់ប្រចាំខែលើកលែងឲ្យទៅក្នុងរយៈពេលដែលគ្នាទៅផ្ជួសការងារនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្អាកការងារមានមិនដល់20,000នាក់នោះទេហើយថាក្នុងចំណោម20,000នាក់នោះមានកម្មករប្រមាណជា 50% ដែលជំពាក់ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសមន្ត្រីឆ្លៀតឱកាសលុបកិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករក្នុងពេលវេលាដែលកម្មករកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារនោះដែរចំណែកម្ចាស់បូរីឬម្ចាស់ផ្ទះដែលលក់ឬបងរំលោះផ្ទះឲ្យកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកធ្វើការនៅតាមសន្តាគារដែលត្រូវផ្ជួសការងារក៏ត្រូវយកយល់ពន្យាពេលសងឬបងរំលោះផងដែរលោកផលវ៉ាន់ឌីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសមាគមនឹងពិភាក្សាអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកថារហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយលោកបន្ថែមថាកន្លងមកមានការជជែកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកថានឹងសម្រួលដល់អតិថិជនដែលមានអាជីវកម្មប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់អំពីវីរុស COVID-19 នេះ
ពីសមាគមយើងមានកិច្ចប្រជុំបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងគណៈធនាគារនិងសមាជិករបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ដែរក្នុងការជជែកអំពីដំណោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបាទត្រូវជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចណាបាទ
លោកផលវ៉ាន់ឌីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ណាមួយដោយសារវីរុស COVID-19 នេះនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្លែងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង 18,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រខ្លះសម្ពួរការងារដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមក្រោយការផ្ទុះឡើងមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ជួសការងារបណ្ដោះអាសន្នទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 60% ដោយថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20%អ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពេលបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសការបារម្ភពីការបាត់បង់ការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍
កម្មករនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់នៅ8មីនាថ្មីថ្មីនេះពួកគាត់បានលើកឡើងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថាគាត់ចង់បានការងារយូរអង្វែង ចង់ឲ្យរដ្ឋគិតមើលឲ្យរដ្ឋមានការមានវិធានការក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យពិតប្រាកដពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គមអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿង EBA ហ្នឹងបើសិនណារក្សា EBA បានទើបអាចរក្សាការងារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាន
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចិនបានត្រៀមនាវាចំនួន7គ្រឿងដើម្បីដឹកវត្ថុធាតុដើមមកផ្គត់ផ្គង់ដល់រោងចក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ដល់ការផ្អាកសកម្មភាពរបស់រោងចក្រនិងជំរុញឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនដែលបានផ្អាកសកម្មភាពរួចហើយនោះអាចដំណើរការឡើងវិញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីដំបូងបំផុតនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 មកលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលជាបរិមម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធរបស់បរិសវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះពុំទាន់មានរោគសញ្ញាហើយត្រូវបានតេស្តអវិជ្ជមានថានៅមិនទាន់មានផ្ទុកមេរោគនេះនៅឡើយទេគិតត្រឹមចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកអូនឆេងពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាខ្លួនពុំទាន់រកឃើញការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ទៅលើសាច់ញាតិ3រូបរួមមានប្រពន្ធនិងសាច់ថ្លៃរបស់បរិសមួយរូបនៅខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាបានឆ្លងមេរោគនេះនេះជាការប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបរិសកម្ពុជាវ័យ38ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានថាមានឆ្លងមេរោគ COVID-19 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលសារតែលោកធ្លាប់បានប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបរិសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគនេះក្រោយចេញផុតពីកម្ពុជាទៅដល់មាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននេះជាករណីឆ្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដំបូងបំផុតដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ជាផ្លូវការការនេះនាំឲ្យមានការបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សនៅជាង110សាលារៀនទូទាំងក្រុងសៀមរាបហើយការប្រារព្ធពិធីទេសកាលនានាដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីនៅខែមេសាក្នុងទីក្រុងនេះក៏ត្រូវបានគេលុបចោលផងដែរលោកមុំមិនហេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាបរិសដែលឆ្លងនេះមានអាយុ38ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលធ្លាប់មានការប្រស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនមួយរូបនោះនិងដែលត្រូវបានអញ្ជើញយកមកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យតាមដានរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 លើអ្នកប្រស្រ័យទាក់ទង3អ្នកផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនរូបនេះបានរកឃើញថាមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពោលគឺពុំទាន់រកឃើញមេរោគនៅឡើយមនុស្សប្រមាណ40អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលបានការតាមដានសុខភាពសមាជិក3រូបនៃក្រុមគ្រួសាររបស់បរិសុទ្ធជនជាតិកម្ពុជាវ័យ38ឆ្នាំខាងលើត្រូវបានគេអញ្ជើញមកពិនិត្យតាមដានដើម្បីអង្កេតមើលការប្រែប្រួលសុខភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបតែបានតេស្តរកឃើញអវិជ្ជមាននៅថ្ងៃអាទិត្យដែលពុំទាន់ឃើញថាមានឆ្លងមេរោគ COVID-19 ឡើយករណីឆ្លងដំបូងនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញលើបរិសុទ្ធជនជាតិចិនដេកូមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអ៊ូហានខេត្តហ៊ូប៉ៃប្រទេសចិនមកដល់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករាតែត្រូវបានប្រកាសថាជាសះស្បើយនៅពេលក្រោយមកនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុប្រទេសរបស់គេវិញគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះនៅទូទាំងពិភពលោកមានករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួនយ៉ាងហោច110,000នាក់នៅរដ្ឋនិងដែនដីចំនួន110ទូទាំងពិភពលោកនិងបានសម្លាប់មនុស្សជាង3,800នាក់ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងៀមជៀសវាងការជ្រួលច្របល់តក់ស្លុតក្នុងចំណោមបណ្ដាសាធារណជន និងទាមទារឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការអនាម័យជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសង្សផាតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទយើងនឹងមិនជជែកគ្នាអំពីមេរោគកូរ៉ូណាឬក៏ COVID-19 អីទេបាទទោះបីជាហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក៏ដោយបាទយើងងាកមកមើលគោលនយោបាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មវិញបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថាថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាបើសិនជាគណៈបករបស់លោកនៅតែដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយកទេពន្ធលើដីកសិកម្មបាទប៉ុន្តែមានអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាការមិនយកដីលើពន្ធកសិកម្មនេះមានភាពល្អប្រសើរដល់កសិករដោយពួកគាត់មិនចាំបាច់បង់ពន្ធប៉ុន្តែក៏អាចជាការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាកសិករដែរបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជីវៈខ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់យើងខ្ញុំតាម Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងវាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមួងសូនីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទ
សូមអរគុណលោកមួងសូនីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទលោកសូនីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបាទថាតើហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រកាសថាមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មបាទ
បាទសូមអរគុណបងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបរំជាទាំងអស់ជាទីគោរពហើយនឹងក៏សូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបរំជាទាំងអស់បាទគឺសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមានរោគកូវីដ -19 បាទគឺកុំឲ្យមានការប្រមាថអីសោះបាទយើងត្រូវសិក្សាជាមុនសិនថាតើពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹងតើតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធដីកសិកម្មបានដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែមានការបែងចែកពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មហ្នឹងមានដូចជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមានលុយច្រើនឬក៏គាត់មានដីច្រើនជាកសិករអ្នកមធ្យមនិងអ្នកក្រដែលមានដីតិចដោយត្រូវសិក្សាអំពីចំណូលពួកគាត់ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីយើងកំណត់ថាតើយើងគួរយកពន្ធដីកសិកម្មដែរឬអត់បាទចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាលើដំណាំណាដែលលក់បានថ្លៃដូចជាកៅស៊ូឬក៏ម្រេចជាដើមបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានក្រុមជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសនៅតាមក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងគឺគាត់ដឹងមុនហើយថាស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលភាគច្រើនជាអ្នកក្រហើយនឹងជាអ្នកមធ្យមបាទហើយជាអ្នកមានដែរគឺមានចំនួនភាគច្រើនគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ពន្ធដីកសិកម្មទេពីព្រោះអីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារ100ត្រីយើងចុះតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺគាត់រកចំណូលបានតិចណាស់បាទយើងឃើញថាក្នុងដីមហាត់គាត់អាចរកបានត្រឹមតែ1300ដុល្លារបើយើងគិតថាជាឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតជាខែវិញគឺតិចមែនទែន100ដុល្លារជាងទេគាត់មិនអាចយកលុយ100ដុល្លារហ្នឹងមកប្រាប្រាស់បើធៀបទៅនឹងតម្លៃទំនិញបច្ចុប្បន្ននឹងបាននេះហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែចង់ជប៉ុនឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាវាដូចជាគាត់នឹងចម្រិតទាប្រាក់របស់អ្នកក្រអញ្ចឹង បាទដូចបង្ខំអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាដូចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាសម័យបារាំងនៅពេលដែលបារាំងគាត់ទៅយកពន្ធដីកសិកម្មហ្នឹងគឺធ្វើបង្កបង្កើតឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏បង្កើតឲ្យមានភូមិដីរិឆានហ្នឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកពន្ធទៅលើកសិករជាអ្នកមជ្ឈមនិងអ្នកក្រទេទោះបីជាគាត់ដាំអ្វីក៏ដោយហើយយើងត្រូវដឹងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរមានជាង85ទៅ90%ឬក៏1.3 លានគ្រួសារជាកសិករហើយប្រសិនបើវិស័យកសិកម្មរបស់យើងគាត់អត់រីចម្រើនទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង85ទៅ90%ហ្នឹងនឹងមានជីវភាពมันអាចមានបានទេបាទអានឹងគឺយើងត្រូវដឹងបាទ
បាទអានឹងយើងមើលលើតួលេខលោកសូនីបាទបើយើងមើលតាមការដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ចែងតែគិតហ្នឹងគឺថាតួលេខហ្នឹងគឺពលរដ្ឋ70 80 90% ជាកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញមានការដាំដុះឬក៏ការធ្វើស្រែហ្នឹងនៅតែក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណឹងឬក៏មានតែដីស្រែប៉ុន្តែអ្នកធ្វើហាក់ដូចជាធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទដោយសារពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានកម្លាំងពលកម្មនឹងនាំគ្នាចេញទៅក្រៅទៅធ្វើការងារផ្សេងជាជាងទៅធ្វើស្រែបាទ
បាទយើងឃើញថាមានការថយពេលដែលក្រុមការងារ100ត្រីយើងចុះទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសខេត្តដែលគាត់ដាំស្រូវណាគឺកម្លាំងយុវជនយើងមានការធំធាត់ច្រើនណាស់បាទដែលខ្ញុំមើលតាមភូមិឃុំពិសារដីស្រែចម្ការហ្នឹងគឺមានការបង្វាស់ទៅឲ្យអ្នកដែលមានលទ្ធភាពមានគោយន្តមានអីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់សម្រេចចិត្តដែលជាយុវជនភាគច្រើនគាត់សម្រេចចិត្តបោះបង់ស្រែចម្ការរបស់គាត់ហ្នឹងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េហើយមកភ្នំពេញធ្វើការរោងចក្រជាដើមបើផ្អែកលើរបាយការណ៍មួយធនាគារពិភពលោកគេបានបញ្ជាក់ដែរថាគឺមានប្រមាណជាង13%បាទដែលជាកម្លាំងយុវជនហ្នឹងធ្វើជាកសិករហ្នឹងគាត់បានបោះបង់ស្រែចម្ការរបស់គាត់ឬក៏គាត់លក់ដីហ្នឹងចោលហើយគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងទៅប្រទេសដទៃដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បាទ
បាទអមែនទេតើអ្នកដែលមានដីជាពិសេសដីកសិកម្មហ្នឹងបាទហើយមិនជាប់ពន្ធហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាកសិករតូចតាចដែលមានដីតិចតួចសម្រាប់ធ្វើស្រែសម្រាប់តែគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទេបាទគឺថាចុះចំណែកខាងកសិឧស្សាហកម្មវិញដែលមានដីធំធំរាប់ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងបាទតើការមិនយកពុនដីបើសិនជាដីនឹងត្រូវបានចាត់ទៅក្នុងថ្នាក់ថាជាដីកសិកម្មបាទអាហ្នឹងនរណាខាត់នរណាចំណេញលោកសុនីបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋគាត់យកដីកសិកម្មដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់យកគាត់ត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងដីកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់ពលរដ្ឋហើយបើសិនបើរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាវាអត់ខាតបងទេហើយណាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានគោលនយោបាយក្នុងការបង្កើតតំបន់កសិឧស្សាហកម្មចម្រុះដែលមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហ្នឹងគឺគាត់យកបាត់ហើយពុននឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែកសិករគាត់អត់អនុវត្តយកហើយយើងមើលចេះវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនបើរដ្ឋគាត់យកដីពុនទៅលើដីកសិកម្មទាំងរដ្ឋនិងទាំងកសិករគឺមានការខាតបង់ដូចគ្នាតើហេតុអ្វីយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋអាចយកពន្ធលើវិស័យកសិកម្មនោះបានច្រើនយ៉ាងណាស់ប្រសិនបើកសិករគាត់ផលិតបានច្រើនដូចជាពន្ធទៅលើការដឹកជញ្ជូនកសិកម្មពន្ធបន្ថែមលើមុខទំនិញពន្ធប្រាក់ចំណេញរបស់កសិករពន្ធនាំចេញជាដើមលក្ខនឹងឡាយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអាមេរិកជាដើមហ្នឹងគឺគេអាចយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មឯងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគេយកពន្ធទៅលើដីណាដែលទុកចោលដែលអត់ធ្វើផលពីព្រោះហេតុអីកាលណាប្រជាកសិករគាត់ផលិតបានកសិផលរបស់គាត់បានច្រើនគាត់រកចំណូលបានច្រើនគាត់លក់អាតំណែងរបស់គាត់ទៅទីផ្សារនាំឲ្យមានការនាំចេញនាំបានចំណូលច្រើនដូច្នេះចរន្តនៃការដឹកតំណែងចេញចូលចរន្តនៃការមានបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺរដ្ឋអាចយកពន្ធទៅលើអារូបភាពនឹងបានច្រើនចំពោះវិស័យកសិកម្មហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់ជាអ្នកមានចឹងអាចរនចាយលុយហ្នឹងក៏វាជួយទៅដល់វិស័យផ្សេងៗច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាវិស័យកសានវិស័យទេសចរជាដើមលក្ខនឹងលក្ខ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើកសិករគាត់មិនអាចផលិតបានច្រើនដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃផលដំណាំលក់មិនចេញកសិករនៅតែក្ររត់ប្រមូលពន្ធមិនបានវានាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ដូចជាការបោះបង់ដីស្រែចម្ការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសដទៃបង្កឲ្យមានវិបត្តិសង្គមហើយបើយើងប្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករដែលជាអ្នកមធ្យមអ្នកក្រហ្នឹងគឺយើងឃើញថារដ្ឋគូតែកុំយកពន្ធបន្ថែមទៅលើចំណុចទៀតហ្នឹងមិនថាថាមិនទៅលើពន្ធដីកសិកម្មទេគឺថាគូកុំយកពន្ធទៅលើការអវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មកសិឧស្សាហកម្មពន្ធអាជីវកម្មណាត់តូចនិងមធ្យមពន្ធដឹកជញ្ជូនវិស័យកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈកសិកម្មការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកសិករជាដើម
បាទ
រដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងត្រូវធានាដោយរដ្ឋថាពួកគាត់អាចធ្វើកសិកម្មហើយគាត់អាចមានជីវភាពទូទាខ្លះជាអ្នកមានគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវធានាថារកឲ្យពលរដ្ឋដែលធ្វើកសិកម្មគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនពីវិស័យកសិកម្មបាទទៅរដ្ឋនឹងគាត់អាចនឹងយកពុនដីកសិកម្មឬក៏ពុនផ្សេងៗអស់លើវិស័យកសិកម្មបានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាចំណុច
សូមអរគុណលោកសូនីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មបាទដោយមានលោកមុងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជីវខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចាជ
ម្រាបស
ួរបាទអ្នកស្រីមានសំណួរសូមជឿបាទ
ចាយើទួលវាគ្មិនផងចា
បាទជាសួរ
ខ្ញុំសុំសួរជំនួយចេះខ្ញុំចង់រៀបរាប់ពីខាងដើមព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចការណាខ្ញុំតងឯងខ្ញុំអ្នកចការខ្ញុំចង់ដឹងថាពីជំនាន់ពី379មកទីហោះខ្ញុំនិយាយពីគ្រួសារខ្ញុំម្ដាយមីងខ្ញុំគាត់មានក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់នឹងគ្នា6-7នាក់ឆៃគាត់ឆៃបានដីតែ10អាទេបានតែ10អាហើយកូនគាត់6-7នាក់បើនិយាយពីចែកគ្នាវិញបានតាម្នាក់មកអាទេបងនិយាយអត់ថាបានតែ5អាចោះលើទីទួតហើយសួរពី79មកឥឡូវនេះកូនគាត់7-8នាក់ហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារគាត់មានតង្កូនមាននឹងចៅគាត់មានតង្កូននឹងចៅហើយកូនខ្លះគេមានលទ្ធភាពគេអាចចេញពីគ្រួសារទៅគេមានលទ្ធភាពគេទិញដីបានតែអ្នកខ្លះគ្នាមានលទ្ធភាពគ្នារស់ទៀតបានគ្នាលក់ដីគ្នាលក់ដីចែកលក់ដីចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងលក់មកបានទីទួតមិនអាចចេញដីបានទេអញ្ចឹងគាត់យកលុយហ្នឹងតោះទីអ្នកខ្លះក៏បានដីបានចំណេញពេញដីមកវិញអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅគ្នាអត់ដីមានតែជួលដីគេឬក៏ជួលផ្ទះគេនៅអញ្ចឹងណាទីហោមានផ្ទ
ះបាទចូលសំណួរអ្នកស្រីអ
ញ្ចឹងគាត់ចាគាត់អត់មានដីទីច្រើនទេគេច្រើនគឺអ្នកក្រឥឡូវនេះលក់ដីអស់ហើយបើមានតែក្រុមហ៊ុនកឬក្រុមហ៊ុនបើអ្នកមានតិចតួចហ្នឹងគ្នានៅខំអ្វីវាធ្វើក៏ធ្វើអត់មានទីផ្សារដែរអញ្ចឹងសួរថាតើគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ថាមិនយកពន្ធដីធ្លីកសិកម្មហ្នឹងគឺថាតើនេះជាគោលនយោបាយមួយសម្រាប់ចំណេញដល់មន្ត្រីធំៗដែលគេមានដីច្រើនឬមួយជាគោលនយោបាយមួយជាជួយពលរដ្ឋសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រចា៎ហើយមួយទៀតគឺថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិយបកកណ្ដាលណាហ្នឹងដែលគាត់បានដាក់គោលនយោបាយមកគឺថាតើគាត់បានធ្វើបានសម្រាប់ជំបានតាមគោលនយោបាយឲ្យគាត់ដាក់មកដែរអត់ព្រោះអីកន្លងមកគាត់មិនដែរធ្វើបានទេបើតាមខ្ញុំមើលឃើញគោលនយោបាយគាត់ហ្នឹងគណៈបកកណ្ដាលហ្នឹងគាត់ដាក់មកមិនដែរបានធ្វើដូចតាមអ្វីដែលគាត់សន្យាឯងដូចជាកំបានធ្វើពុករលួយបាត់គ្រឿងនេះឥឡូវពីពេញទាំងអស់ពេញស្រុកទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគួរថាតើគោលនយោបាយនេះអាចជួយពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏អាចជួយដល់អ្នកមានលុយមានអំណាចទៅវិញ
បាទអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចំពោះសំណួរសំខាន់នេះបាទសូមជួយលោកសុននេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកមីងបាទយើងមើលឃើញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាកសិករគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងការយកពន្ធលើដីកសិកម្មនេះទេហើយយើងស្របពេលទៅនឹងក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញកសិករគាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហា4ធំធំ ទី1ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាប្រព័ន្ធទិរិសាសដែលយើងឃើញថាប្រព័ន្ធទិរិសាសយើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានប្រមាណជាង 11% ដែលជាប្រព័ន្ធទិរិសាសចាស់ចាស់សល់អំពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយយើងឃើញថារដ្ឋមិនទាន់ធ្វើការស្ដារបានច្រើននៅឡើយឬក៏មិនទាន់មានការរៀបចំនគរនយោបាយដើម្បីធ្វើការពង្រីកប្រព័ន្ធទិរិសាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករជាពិសេសអ្នកក្រនិងអ្នកមធ្យមអញ្ចឹងគេឃើញថាកត្តានេះវាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មានការខាតបង់ខ្លាំងណាស់ទៅលើដូចជាមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមហើយជាពិសេសនៅពេលដែលកសិករគាត់មានដីនឹងគាត់មិនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានច្រើនដងទេដោយសារតែវាខ្វះទឹកដោយសារតែពឹងទៅលើតែធម្មជាតិចំណុចទី2យើងឃើញថាចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងតកតទៅនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍បច្ចេកទេសហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការទិញឧបករណ៍បច្ចេកទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺมันមានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រនិងមធ្យមបាទហើយចំណុចទី3យើងឃើញថាបញ្ហាដើមទុននៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះគឺគាត់យកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយប្រជាកសិករគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការទទួលបានផលចំណេញអំពីកសិកម្មរបស់គាត់យកមកបងពុនជូនបងជូនទៅដល់ធនាគារនឹងវិញទេជាពិសេសពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើដំណាំកសិកម្មស្រូវបាទចំណុចទី4យើងឃើញថាបញ្ហាទីផ្សារក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានជួបប្រទះជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅមជ្ឈមហើយនឹងកសិករដែលគាត់ទីពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងរកកសិផលយើងឃើញដូចថាស្រូវនៅប្រទេសថៃគេលក់បានពី10បាតទៅ15បាតហើយដល់ឡៃវៀតណាមគឺគេបានពី1100ទៅ1200ដល់ឡៃខ្មែរយើងគឺយើងលក់បានដល់ត្រឹម650ទៅ850ទេដែលវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនតើ
បាទលោកសូនីចេះងាកមកសំណួររបស់អ្នកស្រីសុវណ្ណវិញបាទអ្នកស្រីចង់ដឹងថាតើគោលនយោបាយដែលមិនយកពុនលើដីកសិកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យចំណេញមន្ត្រីធំធំដែលមានដីច្រើនហើយមិនចាំបាច់បង់ពុនហ្នឹងឬយកក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះសំណួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទបើអាចលោកអាចឆ្លើយចំសំណួរលោកស្រីសុវណ្ណជាការល្អប្រសើរបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណយាយជួយរួមទៅខ្ញុំវាមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើការមិនយកពុនលើដីកសិកម្មហ្នឹងគឺគេមិនអនុវត្តចំពោះតែក្រុមហ៊ុនដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបើនៅប្រទេសអាមេរិកគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានការបែងចែកច្បាស់ណាស់រវាងដីកសិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគេយកទេតែបើរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺគេយកពន្ធបាទលើដីកសិកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយនឹងសំណួរមួយទៀតរបស់អ្នកមីងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់រៀបចំគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនឹងគាត់មានបានអនុវត្តបានដែរឬទេយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់មានគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគោលនយោបាយទាំងអស់នោះគឺវាជួយតែទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទហើយយើងឃើញថាតិចតួចណាស់ដែលបានជួយទៅលើកសិករក្រីក្រនិងមធ្យមបាទហើយខ្ញុំគិតថារ
ដ្ឋាភិបាលលោកសូនីបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបងខ្ញុំអាចកាត់បានបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំម្នាក់មានចុះបាទម្នាក់មានមន្ត្រីឬក៏ធំជាមន្ត្រីធំដុំវិញខ្ញុំទិញដីឲ្យធំរាប់សិបហិកតាអញ្ចឹងទៅបាទហើយដោយសារខ្ញុំមានអំណាចស្រាប់បាទខ្ញុំឲ្យគេដាក់ដីខ្ញុំជាដីកសិកម្មទៅមិនចាំបាញ់បង់ពន្ធអញ្ចឹងទៅបាទអាចធ្វើបានទេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងចំណុចនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាបងប៉ះសិនបើរដ្ឋគាត់ត្រូវកំណត់ថាតើដីកសិកម្មប្រភេទណាដែលគួរយកហើយយើងមើលគំរូប្រទេសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើចឹងប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីជាដើមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប៉ះសិនបើគាត់អត់យកពុនលើដីកសិកម្មហើយគាត់អត់យកទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបង្កបញ្ហាច្រើនដែរពីព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋថាបាដែលក្រសួងដែនដីនគររូបកម្មនឹងសំណងគាត់ចោះធ្វើប្លង់ដីនឹងគាត់បែងចែកដីប្រភេទដីកសិកម្មនិងប្រភេទដីលំនៅឋានសំទោសហើយប្រភេទដីលំនៅឋានគឺគេយកពន្ធ 0.1% ក្នុងមួយឆ្នាំដែលមានតម្លៃចាប់ពី25,000 ដុល្លារឡើងទៅប៉ុន្តែដីកសិកម្មគឺគេអត់យកពន្ធទេអានេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែធ្វើការកំណត់ច្បាស់លាស់ដើម្បីបានពន្ធទៅលើរដ្ឋយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែយកពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទពួកក្រុមហ៊ុនគឺគេមានបច្ចេកទេសគឺមានទីផ្សារហើយគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរកផលចំណេញអំពីវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរដ្ឋគាត់អាច ត្រូវតែយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មនឹងបានហើយប្រសិនបើសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើរដ្ឋគាត់មិនយកពន្ធទៅលើដីកសិកម្មចំពោះអ្នកមានចំពោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតថាជាការខាត់បងធំធេងណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
បាទនឹ
ងរត់យើងបាទ
បាទយើងមានសំណួរតាមលោកអ្នកស្ដាប់បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះចៅចិត្តកុមារបាទគាត់សរសេរថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មគឺមកពីរដ្ឋាភិបាលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការផ្ដល់បច្ចេកទេសផ្ដល់មធ្យោបាយស្រោចស្រពនិងរកទីផ្សារកសិផលឲ្យកសិករបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះអ្វីដែលអ្នកសួរតាម Facebook ហ្នឹងបាទគាត់ដាក់ឈ្មោះចៅចិត្តកុមារហ្នឹងលើកឡើងដូចនេះដូចនេះបាទ
បាទការលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសឆ្គងអីទេវាអាចជាហេតុផលមួយល្អក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងៗជាច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនមកគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគាត់យកពុនទៅលើដីកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនអាចយកបានទេហើយបើសិនមកគណៈប្រជាជនគាត់យកពុនទៅលើដីកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់នឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់បាទនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋគាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់អត់ជាប់ពន្ធខ្ញុំគិតថាចេះយើងនិយាយពី
ដំណោះស្រាយបើសិនជាខ្ញុំអាចសួរសំណួរបានបើថាចេះកន្លងមកយើងតែងតែឮពីរឿងខ្វះទឹកខ្វះអីសម្រាប់ដីស្រែចម្ការរបស់ពលរដ្ឋអីអញ្ចឹងបាទហើយវាអាចទេថារដ្ឋាភិបាលលោកមិនយកពន្ធហើយក៏មិនមានទឹកដីស្រែសម្រាប់ដីស្រែកសិករដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកសិករដែលគាត់ខ្វះទឹកហ្នឹងមិនអាចទៀមទាពីរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវឲ្យមានទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអីដីស្រែគាត់អត់មានជាប់ពន្ធផងអាចអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនអាចអញ្ចឹងទេព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែធ្វើការតស៊ូមតិទៅបើសិនបើយើងខ្វះខាតអីយើងត្រូវប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឃើញថាមិនបានជួយច្រើនទេចំពោះកសិករក្រីក្រនិងមធ្យមជាពិសេសទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធដើមទុនជាដើមខ្ញុំគិតថាជារដ្ឋគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដោយអ្នកជំនាញគឺដើម្បីធ្វើការរៀបចំនៅគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយមានការអនុវត្តបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋគួរតែធ្វើការលុបបំបាត់នៅចំណុចអសកម្មមួយចំនួនហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគួរតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រជាកសិករទូទៅដែលជាអ្នកក្រនិងមធ្យមទីសិក្សាស្រាវជ្រាវទីមួយខ្ញុំគិតថាទីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសទី2គួរតែសិក្សាអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មរបស់យើងមិនមានការរីកចម្រើនពពុយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពុនកសិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកសិករជាង90 85ទៅ90%គាត់បានធ្វើនោះគឺនឹងនាំផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់តតែសោះចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំគាត់ថាគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរទៅលើបញ្ហាទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករខ្ញុំឃើញចំណុចអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ហានេះទី1គឺអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរាជការរបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការនាំទំនិញកិច្ចពុនចូលពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចជាថៃហើយនិងវៀតណាមបាទជាទំនិញត្រីសាច់និងគ្រឿងឧបបរិភោគពីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងថៃដែលជាទំនិញកិច្ចពុនហើយខុសច្បាប់ហើយដែលយើងឃើញថាការនាំចូលមកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទំនិញវាថោកកាលណាថោកវាកសិករយើងគាត់បាក់ប្រគួតប្រជែងណាស់បាទចំណុចមួយទៀតយើងឃើញថាមានអ្នកធំបាទហើយនិងអ្នកមានអំណាចដែលគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់អំពីការនាំទំនិញត្រីសាច់គ្រឿងអបបរិភោគពីវៀតណាមហើយមានកន្លែងខ្លះដែលគេម៉ៅផ្ដាច់ផ្លូវទៀតដែលនាំចូលមកបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែសិក្សាដែរព្រោះអ្នកធំទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អត់គិតអំពីប្រយោជន៍កសិករឬក៏ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺគាត់គិតតែនាំចូលពីវៀតណាមហើយនិងថៃហ្នឹងគឺ
បាទ
មកមកសេរីតែម្ដង
លោកសុននេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាពីរឿងប្រធានបទមួយនឹងទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងពីតំណាងណាខាតណាចំណេញជាងបាទពីរឿងយកពុនហ្នឹងបាទបើសិនជាលោកអាចខ្ញុំដឹងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រក្សាចំណុច ផ្ដោតនឹងទៅលើរឿងដីនំពុនកសិកម្មនឹងបាទដោយសារមានអ្នកសួរថាតាមបណ្ដាញ Facebook បាទទៀតបាទសួរថាបើសិនជាការទុកដីឲ្យទំនេរចោលបាទមានអ្នកមានដីទុកចោលរាប់ហិកតាអីអស់ហ្នឹងហើយមិនយកពុនហ្នឹងតើជាការខាតបង់សម្រាប់រដ្ឋទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទនេះគឺជាការខាត់បងធំធេងណាស់ជាទូទៅយើងឃើញថាប្រទេសដែលគេមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមហ្នឹងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេយកពុនច្រើនណាស់ចំពោះដីដែលទំនេរទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំមិនទាន់ដឹងទំហំដីដែលគេទុកចោលប្រហែលនៅឡើយទេព្រោះយើងឃើញថារបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបង្ហាញអំពីចំណូលពុនដែលដីទុកចោលហ្នឹងគឺមានការផ្សព្វផ្សាយតិចតួចនៅឡើយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងពិបាកក្នុងការស្វែងរកប្រភពនិងទិន្នន័យ
បាទ
ប៉ុន្តែក្រមការងារ100ត្រីដែលយើងចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងជីកនៅក្នុងជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថានៅជីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងគឺមានការទិញដីទុកចោលច្រើនណាស់របស់ចិននៅស្រុកនៅអរិកសាត់នៅស្រុកសាច់កដាដែលជាប្រភេទដីកសិកម្មហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេទិញទុកចោលគឺទុកចោលតែម្ដងគេដាំអីទាំងអស់សម្បិតកុលក្រីតគូននេះក៏គេដាំដែរបាទនៅខេត្តកតាលនៅកោះធំនេះដាំនឹងបាទអានេះគឺយើងខាត់បងចាស់ណាកាលណាយើងយករបស់គេហៅថារបស់មានតម្លៃណាយើងយកទៅទុកចោលយើងអត់ផលិតកាលណាយើងអត់ផលិតយើងអត់បានផលកាលណាយើងអត់បានផលយើងអត់យកទៅលក់បានលុយទេហើយរដ្ឋដែលគាត់អាចយកពន្ធទៅលើផលកសិកម្មនឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដូចជាការដឹកជញ្ជូនដូចជាតាក់ឬក៏4% ចំណេញផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់អាចយកបានទេដោយសារអីអត់មានការផលិតហើយខាតគឺខាតទាំងអ្នកទុកដីចោលខាតទាំងរដ្ឋជាពិសេសគឺរដ្ឋខាតច្រើនជាងគេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសូនីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះលោកមួងសូនីជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរជាវាគ្មិនបាទនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនយកពុនដីកសិកម្មបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំបាទគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកសាលី
បាទជំរាបសួរបាទ
សាលីបាទទៀតបាទនេះគឺ
សូមអញ្ជើញបា
ទយកពុនដីស្រែដីអីហ្នឹងដូចថាខ្ញុំជាទស្សនៈខ្ញុំយល់ថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងហ្នឹងអត់ដល់ម៉ោងនេះគេទីមិនមានចំណិតអីចិត្តគូពីរឿងគប់ក្រងពុនលើដីស្រែទេព្រោះធ្វើឲ្យដល់វាអត់គិតរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយមានអំណាចគេដើរជាមួយគ្នាគេគប់គិតគ្នាអញមានអំណាចកាន់អំណាចរត់អញមានលុយគប់គិតទៅពំពេញយកដីរបស់រដ្ឋពួកដីទាំងអស់គឺរបស់រដ្ឋពំពេញយកប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រលោកអត់មានអំណាចអត់មានលុយទៅអត់មានលទ្ធភាពអីទាំងទទួលបានផលពីរដ្ឋហ្នឹងទៅពីនេះពីបានតែពីសំខាន់របស់រដ្ឋដែលត្រូវបានឲ្យគាត់រស់រៀនមានជីវិតដែរវាអត់បានទេដូចតែបានរបបពីហ្នឹងក្រផងទៅឈឺផងទៅលក់ទៅអស់អត់មានដីប្រកបរបរទៅអញ្ចឹងពាក្យអ្នកស្រែទឹកប្រកបហ្នឹងទៅវត្តរុកថាជាស្រែជាអ្នកអីហ្នឹងគាត់ដាក់យកស្រែនេះតាមពិតពាក្យស្រែអត់មានស្រែទេខ្ញុំឲ្យលោកមួងសលីមេតាប្រោនទីរំអិតមើលថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាកសិករជាខ្មែរជាអ្នកក្រីក្រប្រមាណ100%ដែលគាត់អត់មានដីធ្វើស្រែសោះហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណដែលមានដី1ហិកតា2ហិកតាដូចជាខ្ញុំយល់លោកគូត្រូវជឿអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាមានទុនខ្ញុំប្រើពាក្យពួកកហបដីពួកមូលធនពួកសក្តិភូមិសក្តិនេះគឺក្រោបដល់ពីធនធានរដ្ឋធនធានជាតិរបស់តោះហើយអត់មកគុណគាត់មានលទ្ធភាពតើថាអត់មានបងប្អូនហ្នឹងគាត់ខ្វះយករាប់រយតាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ម្នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រកាន់តែក្រទៅអ្នកមានចំណាយអ្នកមានលុយទៅចិត្តមានសកម្មភាពដោះស្រាយពោធិ៍ទៀតហើយបើរត់បណ្ដោយអញ្ចឹងគេបណ្ដោយអញ្ចឹងហើយដល់ការយកពុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេកំណត់ទៅថា អ្នកមានដីពី10ហិកតាឡើងទៅពី20ហិកតាទៅ30ហិកតាទៅបង់ពន្ធយ៉ាងម៉េចតែអ្នកដែលមានជំនាញច្រើនគួរតែបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋបានច្រើនពីព្រោះអ្នកឯងបានផលពីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅបានផលប្រយោជន៍ពីរដ្ឋទៅបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋវិញ
បាទលោកសុនតុនដោយសារយើងចិត្តអស់មកហើយបាទសុំសំណួរតែម្ដងសុំ
មន្ត្រីពន្ធពីគាត់ហ្នឹងត្រូវពួកគាត់អត់ត្រូវនឹងកម្មកម្មយើងធ្វើបានផលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងបច្ចេកទេស
បាទ
គុំផលិតទេ
សុំ
បែបយ៉ាង
សុំអរគុណលោកសុនតុនបាទបាទអត់មានសំណួរទេបា
ទ
បាទសូមអធិស្ឋានលោកសុនធុនផងបាទដោយសារយើងចិត្តដល់មកថាលោកសុននេះបាទបើយើងអាចស្ដាប់បានអ្វីដែលលោកសុនធុនលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺថាគួរតែមានការកំណត់ដីឲ្យច្បាស់លាស់ថាដីកសិកម្មហ្នឹងទំហំប៉ុន្មានត្រូវយកពុនណាឬប៉ុន្មានត្រូវអត់ពុនលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងហ្នឹង
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការដាក់គំនាបបាទគឺយើងត្រូវយកពុនឲ្យច្រើនទៅលើដីកសិកម្មដែលទុកចោលបាទដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីដែលខលខូចកសិកម្មហ្នឹងគាត់ចេះតែដើរទិញដីទុកចោលដើម្បីបានផលចំណេញទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏គាត់ទៅយកដីផ្សេងៗរបស់រដ្ឋធ្វើជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សង្គមកិច្ចហ្នឹង
បាទ
បាទ
សូមអរគុណលោកសុននីបាទមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកនាងថាយើងខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរដើម្បីសូមអធិប្បាយពីលោកពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅយុគនេះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ VOA ខ្លីដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ្នឹងគឺគិតគូរពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របាទដោយព្យាយាមធ្វើឡើងរហូតដល់បាន 70% នៅលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាកសិករនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទឹកភ្លើងហើយនិងផ្លូវជាពិសេសនឹងមនុស្សបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាសំទោសជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រាប់ VOA មុននេះបន្តិចបាទមុនកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់តែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសិននិងសូមអរគុណលោកមុងសូនីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដល់ 9% នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យទីផ្សារធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុននេះត្រូវផ្អាករយៈពេល15នាទីនៅក្នុងព្រឹកនៅក្នុងការធ្វើភាគហ៊ុនការជួញដូរភាគហ៊ុននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងដែលធ្វើឲ្យមានការមិនប្រកាសប្រជាដល់អ្នកវិនិយោគដែលពួកគេមានការបារម្ភរួចជាសាច់ទៅហើយតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីការបន្តរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដល់ជាង100ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកទីផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្លាក់ចុះ 7% ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានបិទតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនមានការធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនរហូតដល់ 11% តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះថ្លៃប្រមាណ 20% ដែលបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យប្រេងដែលដំបូងឡើងបានចាប់ផ្ដើមដោយសារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសផលិតប្រេងធំៗដទៃទៀតមិនឯកភាពគ្នាចំពោះរបៀបនៃការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាកុមារចំនួន1500នាក់ដែលពេលនេះកំពុងតែច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសក្រិច សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអធិការបតីអាឡឺម៉ង់អ្នកស្រី Angela Merkel បានធ្វើការជួបប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាអសន្នខាងសុខាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការហូរចូលយ៉ាងគំហុកនៃជនភៀសខ្លួនសេរីចូលក្នុងទឹកដីទូគីខណៈដែលជនភៀសខ្លួនសេរីបន្តឆ្លងព្រំដែនចូលទឹកដីទូគីលោក Erdogan ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាលែងអាចធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2016ទៀតហើយដែលតម្រូវឲ្យទូគីជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលនេះប្រទេសទូគីកំពុងផ្តល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីប្រមាណ 3.7 លាននាក់រួចទៅហើយបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2016សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវផ្តល់ដល់ទូគីនៅថវិកា 6,800 លានអឺរ៉ូដើម្បីជួយបន្ថយការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងការអប់រំដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែប្រទេសទូគីថាមកទល់ពេលនេះខ្លួនមិនទាន់បានទទួលប្រាក់នេះនៅឡើយរដ្ឋកេរាឡានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្លាប់បាក់សីជាទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន3ថ្ងៃក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លែងថាមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីជាទូទៅឆ្លងតែរវាងបាក់សីនិងបាក់សីប៉ុន្តែមានមេរោគខ្លះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងដល់មនុស្សនៅពេលគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីឆ្លងដល់មនុស្សរោគសញ្ញាដែលចេញអាចមានរួមតាំងពីការក្តៅខ្លួនឬក្អកឬរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការរលាកទងសួតធ្ងន់ធ្ងរនិងពិបាកដកដង្ហើមគេរំពឹងថានឹងមានបាក់សីដែលភាគច្រើនគឺជាសត្វមាន់រាប់ពាន់ក្បាលនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋកូរ៉េឡានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលខាងមុខការជំនុំជម្រះជនជាតិរុស្ស៊ី3រូបនិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនម្នាក់ទាក់ទងទៅនឹងករណីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី MH17 កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅពីលើដែនដីភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់បើកនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ជនជាប់ចោទទាំង4រូបត្រូវបានចោទពីបទមនុស្សឃាតលើអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកបម្រើការនៅលើយន្តហោះសរុបចំនួន298នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលយន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH17 កំពុងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្តាដាមប្រទេសហូឡង់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងគូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីជនជាប់ចោទទាំង4រូបត្រូវទៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយបើទោះបីជាមានការចាញ់ដីកាចាប់ខ្លួនជាអន្តរជាតិក្តីនិងមានអវត្តមាននៅក្នុងការបើកសវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឡើងនៅចិត្តអាកាសយានដ្ឋានឈីពុលជាកន្លែងដែលយន្តហោះនេះបានហោះចេញទៅប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនិងគូប្រជែងបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺលោកអាប់ឌុលឡាបានរៀបចំពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលការនេះបានបញ្ឆេះភាពតានតឹងនិងបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដំណើរការចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.